program ieħor jum ġdijt unittamalitin sabu tajbin jina nil-qakom, jina ndratso pardin nil-qakom għal-dessija diskussjoni blan illi nitalmu forsi n-nessikom unid-divertikom jekk għandkom xitoqol li tridu tinsew palissa mija jillum għandil il-Klera Tsopardi ma tiġix minni għal-menu safejna fien Information Officer tal-NCC għal-menu nafuwa l-aktar bekk pero se niprofaw naraw iktar minnek fil-milla tal-personalità taħħa personaċ li enajduk akkumpanjat naħfna matul il-vjaċ kollu illi kien xiftit jew isqattela fejn jidħol id-dħul tal-Juro għalkemm in-nies u daqqa jaraw inizjattiva u daqqa jaraw xi arloġġ u daqqa jaraw xi converters ġejjin u l-informazzjoni u gazzetti u affarijiet, però mhuwiex fejn nifsu proċess faċli xejn, ġifieri kien hemm ħafna xogħol qed isir wara l-kwinti. U Claire kienet waħda minn dawn il-personaġġi li akkompanjatna f'din l-esperjenza. Hija żagħżugħa, bla dubju ta' xejn enerġetika, se tasal ukoll through the microphone li hija enerġetika m'għandix dubju. Fl-opinjoni tiegħi intelligenti wkoll anke kif titkellem u kif taħseb, u lasu nippruvaw nsiruna fuq aktar fil-fond. L-ewwel mistoqsija li kont se nsaqsik tħobb xil-flus ma fil-każ dik.
Naħseb li l-risposta li kulħadd jekk mhux kulħadd kważi kulħadd ħajlek iva għaliex lex il-flus kif jgħid money makes the world go round. Forsi nistgħu naqbdu diskussjoni fuq għadik ukoll, però ħajkolli ngħidlek iva għaliex le.
Ġimgħu ma mbrajthomx il-flus.
Ma mbrajthomx. Ħanejdlek id-dritt xi kultant ngħid kemm ħadhom tisma' bl-ewro, l-ewro tiela, l-ewro niżel, però fl-aħħar mill-aħħar huwa suġġett interessanti ħafna. U li kif skoprejt jiena mhux biss mill-aspett ta' finanzi jew mill-aspett ta' flus kontanti tanġibli biss, għaliex verament skoprejt l-irwol tal-flus fis-soċjetà. U kemmu importanti fil-fatt għall-indipendenza tal-individu stess. U għalhekk ix-xogħol tiegħi kien mhux biss mill-aspett ta' ekonomija, però kif ħajjaffettwa l-bniedem fuq il-livell personali. Ġifieri anke bħala flus mhux biss dawk l-affarijiet li tista' tixri bihom, però huwa suġġett interessanti ħafna li bażikament jaffettwa għana directly or indirectly in our daily lives as well.
U l-fatt l-issue tal-flus hi issue li naħsbu fuq għaliex fl-aħħar tax-xahar għandna l-paycheck u għandna l-konti jiġi inħallsu. Però din l-esperjenza fil-fatt għandi xi ftit mistoqsijiet ukoll forsi nitkellmu aktar quddiem fuqha. Li waħda mill-affarijiet li rrid niddiskuti hija jekk il-flus anke issa li se nbidlu il-currency tagħna, jien naħseb għandha implikazzjonijiet kbar ukoll anke soċjali, fis-sens li waħda mill-affarijiet li tidentifikani jien niftakar pereżempju meta kont qed nistudja barra jien konna niltaqgħu fil-pub fil-għaxija u waħda mill-issues li kienet titkellem konna nitkellmu fuqha hija l-currency u kulħadd joħorġ il-flus tiegħu ma tafx u tbiddel il-flus u tpartat kienx ukoll ħafna x'impartat, imma u l-idea kien jiġri hemm element soċjali.
Element soċjali mhux biss kif qed tgħid, inti biex mort il-pub kellek bil-fors xi flus. Fil-boot, biex tajt mort, xie anka dawk l-attivitajiet on a daily basis, u m-influenzati bl-ammont ta' flus li inti għandek at your disposal. Però interessanti li semmejt inti u koll Dr. Tsopardi li kontu tmurrem turu il-muniti u l-flus ta' xurxin, jek fimtek sew forsi kontu grupp divers minn pajzi differenti. Xie hemm ukoll naħseb jiena il-kunċett ta' nazzjonalità. Identità hija dik hija marbuta direttament mal-flus. Ġifieri independenza il-possibilities tiegħek anke l-opportunitajiet tiegħek jinfetħu ħafna meta inti għandek xi tħul dieħel ukoll, ġifieri l-element soċjali, personali u anke ta' psikoloġija, però national identity as well, forsi ftit jew issa jidħol ukoll fil-flus iva.
Claire, apparti dan kollu, għatina ftit profil ta' ġifieri vera, kif għadna qabel offer li ħajtek palissa naħseb iktar minn qatt qabel iddur madwar dir-issue kollha ta' xogħol tiegħek tal-professjoni tiegħek. Però tina ftit hekk profil tal-karattru tiegħek anke minn inti biex ngħidlek minn wara l-kwinti kif tqattal ftit ħin li jifdallek fil-.
Għarret li ħajkolli ngħid forsi tfajla ta' 25 sena ħajkolli kupal ħaddieħor ħar għandi l-interessi tiegħi partikolari, vera li forsi palissa tnifoka ħafna fuq ix-xogħol. Però in ġenerali nkun persuna enerġetika ħafna, jkolli ħafna positive energy, sportiva, kurjuża ħafna, ras jibsa, ħajkolli nammetti, u nħobb n-argumenta mhux ħażin, imma nħobb nitgħallem, nħobb niltaqa' man-nies. Having said that, nħobb nkun ukoll nqattal ħin waħdi, anka forsi nirrifletti fuq ċertu affarijiet li nkun tallimt f'ċertu ħin, f'ċertu tali ġurnata, u noqgħod ħanejdu hekk kważi philosophizing fuq il-ħajja. Li naħseb kważi kważi kull żagħżugħ jew żagħżugħa f'dan l-istadju tal-ħajja li tkun għadek qed tiżviluppa l-karattru tiegħek xi ftit jew wis kulħadd jagħmilha wkoll.
Ambizzjuża?
Iva.
L-ambizzjoni tajba jew ħażina?
Fl-opinjoni tiegħi ħanejdlek, l-ambizzjoni hija tajba. Però dejjem ma trix kemm jista' jkun tħalli l-ambizzjoni tiegħek tieħu kontroll tal-karattru tiegħek, ma tix tħallih tieħu kontroll tad-deċiżjonijiet kollha li ħatagħmel. Trid kemm jista' jkun tara l-implikazzjonijiet tad-deċiżjonijiet li ħad tieħu in your ambitious self, fuq mhux fuqek biss, imma anke fuq in-nies ta' madwarek. I don't think ambition is the be all and end all. Hu importanti ħafna biex tassal ximkien, mill-ar ambition inti qatt ma tassal imkien naħseb. Però it shouldn't be the be all and end all of every decision.
Li jaskapitu ta' ħaddieħor
tibqa'. Fl-aħħar mill-aħħar qed ngħixu f'dinja kompetittiva, ġifieri jekk m'intix preparata li tikkompeti u l-ambizzjoni hija parti mill-competition, hemmhekk forsi you might be in for a disappointment in the world of work.
Tkun ġo boardroom inti qed tiltaqgħu qed tippjanaw strateġija, ħafna nies li huma stabiliti fis-settur tal-finanzi, mbagħad għandek tfajla ta' 25 sena, 24, 23 sena meta bdejt hemmhekk.
Kelli 24 sena,
konsidrata bħala persuna li esperjenza diretta fil-forsi fil-finanzi jew fil-banek m'għandek, u mbagħad tkun hemm inti u tgħidilhom għalfejn ma nagħmlux hekk. X'reazzjoni kollu? Did you have to struggle? Fatt li inti tfajla li inti għadek żagħżugħa
li
inti fej jidħol l-esperjenza l-interpretazzjoni tkun li jur at the bottom biex ma tiegħek
obbligħ. Ekku, hija fil-fatt għax kun għandek kif bdejt u tkun għandek fil-proċess li qed titgħallem. Ngħidlek il-verità fil-bidu ħassejtni ftit imbeżża. Ħankun straight miegħek u jisni ħaddik l-opportunità l-ewwel ftit xhur għax nirringrazzja l-alla wkoll li għandi sisi tawni ħafna training speċifiku speċjalizzat biex jgħinuli fix-xogħol tiegħi. Però ħadd l-ewwel ftit ġimgħat l-ewwel ftit xhur biex nitkellem man-nies, nitkellem mas-superjuri tiegħi, nitkellem man-nies madwari u nitgħallem minn għandhom qabel ma' speċi nifforma opinjonijiet konkreti tiegħi stess. Nista' ngħid li forsi kelli opportunità tajba wkoll għaliex is-settur li qed nifoka fuqha hemm għandi żewġ setturi, l-edukazzjoni li qadni kif ħriġt direttament mill-università, so I was fresh and new out of the education sector, ħanejdu hekk ġri. Kelli kuntatti close għadni u ma dik il-stil ta' ħajja, però anke mal ħanejdu hekk vulnerable group section li qed ngħid vulnerable groups minn dawk in-nies li forsi ħajkollhom ftit aktar attenzjoni, bżonn ta' aktar attenzjoni f'din il-proċess ta' bidla. Allura nista' ngħid li kważi kważi it was uncharted territory għaw Malta stess vis-a-vis il-tibdil ta' flus. U jiena nħossal li kienet avvantaġġ li għax tajt nibda nagħmel riċerka tiegħi, niltaqa' ma' nies li diġà kellhom l-esperjenza in disability issues as well, però and I'll take my own gist according to what the experts would be guiding me through. Kelli opportunitajiet ukoll li nitgħallem ukoll ma' dawk in-nies li għaddew minn din il-bidla f'pajjiżi oħrajn, so their advice and feedback was priceless. Però għal-bidu għek kienet naqra diffiċli, li menti jumbat jisek ma ta' tibda tiħna konfidenza fil-kapacità tiegħek, tibda t-esprimiru, tibda t-tħol fil-diskussjoni, tinduna li għavolja żagħżugħa, inti kapaċi daqs ħaddieħor u għaliex le m'għandekx għalfejn inti tagħti il-fehma tiegħek fuq ċertu policies u fuq ċertu deċiżjonijiet.
Intkom kemm kontu jew kemm qegħdin pjuttost fl-NCC?
Bħala uffiċjali ta' informazzjoni bħalissa qegħdin erba', kulħadd jiffoka fuq is-settur tiegħu. Però mbagħad għandna dejjem l-administration, għandna l-management u naħdmu qid fit ukoll mal-Osservatorju tal-Euro, Euro Observatory, huma qegħdin grupp ta' ħamsa. Qegħdin team żgħir, però.
Are you a team player?
Am I a team player? At the end of the day, yes. Però ħajkolli nammetti jekk jiena nara li t-team mhuwiex qed jiġbed l-istess ħabel. Jiena nara x'nista' nagħmel biex il-lan tiegħi nasal għalih. I do go by the saying you're as strong as your weakest link. U ma naċċettax li jekk pereżempju bħala team xi ħadd li mhux qed jiġbed l-istess ħabel li I'll keep the team back jew ma nasalx fejn irrid nasal, ma narax ir-riżultati li nixtieq nara minħabba li t-team mhux qed ħanejdu qed jaħdem bħala team.
Minn fejn int Clarence?
Li ngħix il-mosta.
Tgħix il-mosta. Ma trabbejt il-mosta?
Le, dort mhux ħażin. Twelidt il-mosta mill-mosta morna l-Ingilterra. Marna l-Irlanda, ġejna l-ura, konna r-rabat, konna ħattart, urġajt il-mosta. Kombinazzjoni, żewġ bibien il-bot minn fej.
Minn fej bdejt.
Minn fej bdejt, eżatt.
Ġejt uqqet isek mostija?
Le. Le, onestament.
Ċittadini tal-Europa.
Tal-Europa, forse ċittadini ta' Malta, tal-Europa u koll, ma mostija, saċ ma tantx nara dawk
il-borders. Ma tħoss dik il-affinità.
Ma tantx nħoss dawk il-borders bejn l-irħula, jiena lija Malta tant iżgħira, tant għandi speċi nies li naf minn irħula differenti bejn Malta u għawdex ukoll. Ma tantx nara l-differenza biex mostija.
Kosmopolitana.
Okay, it's a nice way of putting it.
Studjajt fl-Università ta' Malta, kien nifhem sew studjajt il-European Studies, dik l-ewwel degree tiegħek. Min dejjem ridt taħdem fl-Ewropa jew it was sort of by elimination, jiena l-ewwel degree tiegħi kienet by elimination, poġġejt bil-qedema tal-familja, bdew jagħmlu dak il-kors ilus għalik dak għandu l-aħjar ħin, allura mort tal-bied, nżomm mbagħad kompet il-karriera tiegħi. Ma dik kienet l-esperjenza tiegħek jew inti dejjem xtaqt li tagħmel xi ħaġa. Għax fi żmien meta inti bdejt il-kors fir-realtà, it was quite
a hot topic.
It was a hot topic, u bl-istess ma kienx hemm xi opportunitajiet li stajt tarhom, mhux bħal meta inti għandek il-bied, għandek qed tagħmel BA fis-social work. Taf li jem professjoni relatata ma dik.
Taf li xaktar xassib. Nenik, li kittit ħaj kolli nasib naqbel miak emmek, kelli forse l-istess esperienza tijak. By elimination, mux għax id-disfeċini il-ċojs li għamilt, laqqa xejn, anzi vera kontenta bil-blaza għamilt. Pero l-ewel ċojs jaj, fil-fat kienet equine science, li assolutament mandux jaqsam mal-politika u jew mal-ekonomija. U kont applika Italia biex għamna mi għabbarra mil-Malta mal-raġunijiet personali ma stajċ. Inkompli f'dik il-linja. Dort rrit nara speċi, all right, lay-levels, xinu mal-interessi tijaj, x'nista' nagħmel bihom. And fost dawk l-affarijiet li laqtuni kienet European Studies, it was a current issue, interessanti, xi ħaġa differenti, forsi ma kienx daqshekk stabbilita wkoll, u affarijiet differenti li they do actually arouse my curiosity, so I went for it.
U jiena fil-professur Paċ, Rodrik Paċ, li għandu commitment trement lejn il-settur tal-European Studies. U battint complete t-studja?
Complete.
U għamlu il-masters immediatament?
Iva, għamiltu Malta, jubba? Għamiltu Malta, għamil Medak, il-Mediterranean Academy of Diplomatic Studies, u nix li kienet, esperienza eccellenti verament ħatpjaċir, il-tajt ma' nis diversi, nis interessanti minn pajizi differenti, u dak nista ngħid in hindsight vera kien żmien fejn vera ftaħt moħħi. Aktar mill-li ħsibt, it-għajt ma' nies, smajt opinjonijiet, diskussjonijiet, ħadd l-opportunitajiet li tawnu l-università u anke l-organizations biex issiefer. Li ħajkolli ngħid li min ikollu opportunità speċjalment f'dan iż-żmien ta' ħajtu. Ninkoraġġi xih biex jitlaq ftit minn Malta u jitgħallem. But hands-on, li taqra f'ktieb u taqra biss mill-aspett akademiku mhuwiex biżejjed. You have to go, you have to experiment and you have to try things out. Trid tiltaqa' ma' n-nies. U trid tiltaqa' ma' opinjoni differenti and you need to challenge yourself.
Okay.
And this is what the masters did for me.
Ġifieri inti fejna jekk tiġik opportunità l qudiem 15 sin oħra, 5 xhur oħra min jaf, illi inti tkun qed taħdem fid-diplomazija barra minn Malta you take up the challenge. L-eruq tiegħek mhumiex daqshekk ingrained
fil-. Anzi, naħseb hija opportunità tajba jkolli jew idea tajba li jkolli opportunità li nsiefer naħdem barra. I would definitely leap at the opportunity. Mhux bil-force forsi fil-Foreign Office jew b'diplomacy, vera dak li studjajt. Imma naħseb aktar minn hekk inti mort l-università għandek ċertu degree. All right. Akkwistajt ċertu ammont ta' expertise f'dak li studjajt u dak li għamilt ir-riċerka fuq, vera, però aktar minn hekk inti qed turi, int kapaċi titgħallem u tanalizza u tiftaħ moħħok, dik naħseb l-iktar ħaġa li huwa ta' valura lina bħala żgħażagħ li tieħu miegħek meta titlaq mill-università u idealment titgħallem tkun flessibbli. Mela vera jiena studjajt fuq id-diplomazija, studjajt fuq l-ekonomija, però naqbad dak li tgħallimt f'dak il-proċess. U napplika x'imkien ieħor. Naħseb li din hija importanti ħafna xi mhux bil-forsi dejjem nirristretta ruħi naħdem in European affairs or diplomacy laqgħa xejn anzi. Anything that is challenging, bring it on basically.
Fil-fatt naħseb din hija trend li qed naraw anke barra minn Malta. I mean kien hemm din l-idea saf ftit żminilu forsi fil-ġenerazzjoni tiegħi fil-żmien meta kont qed nagħmel l-istudji tiegħi fejn l-idea kienet illi tagħmel il-bijed biex tgħallem, tagħmel is-social work biex tgħallem fis-social, tagħmel il-bicom biex inti ssir accountant.
Yes.
Isu kien hemm mentri isu l-Ewropa, isu l-Ewropa hemm l-Ewropa hemm din mentalità milli nista' nifhem anki minn dak li qed anki tfakkarni b'dak li tajtin. Illi l-idea hi li inti tibni l-kompetenzi, jiġri inti għandek il-bażi tal-kompetenzi tal-għarfien. Mhu mbagħad inti tiġġeneralizzhom tadattom skont.
Tkun flessibbli. U ma tridx qishek kemm jista' jkun you get stuck in a rut li inti issa għandek il-BA, għandek il-masters u wasalt, anzi, minn hemm tibda. Inti alright, issa orajt il-kapaċità tiegħek li titgħallem li tagħmel analysi, you meet deadlines, time management, li għandek moħħok miftuħ biżejjed li qed tifhem il-proċess, però tittapplika dak il-knowledge, dawk l-skills għad-dinja tax-xogħol. U barra minn hekk mhix biżejjed fl-opinjoni tiegħi li okay, you landed a good job u tiegħek afhem, dejjem trid tara li qed tiżviluppa l-karattru tiegħek, il-mentalità tiegħek u anke l-bażi akademiku. It's a lifelong ongoing learning process. Kif qed nara jiena bħalissa. U naħseb li din hija importanti ħafna billi forsi għandek bijed, anzi eċċellenti tajjeb, però dejjem tanta opportunitajiet to continuously improve yourself li jekk ma tħux l-opportunità, I think it would be a great pity as well.
Okay. Rid nammet li din intervista li ħaġa faċli ħafna għalija, però.
Imna l-għandu ħafna mistoqsijali, jek trita, biex naqbad argument.
Le, però imna l-għandu ħafna mistoqsijali, għaxin kellu nikkun smaw din l-intervista ma ħafnax straight to the point u kif għattilkom fil-bidu persona enerġetika mens. Mifakarkom li għedin fuq Campus FM, 103.7 FM. Ibqaw maħna xandi ruxmata mistoqsijali, xin diskuti ma Claire. Għadek zazuwa. Pero jekk tieħu il-bidu ta' żożija tiegħek jew ngħidu hekk fl-adolexxenza tiegħek. X'tip ta' persona kif kont qed tgħix il-żożija tiegħek? Naturalment, mort l-iskola, fejn kont mort fis-sekondarja?
Sekondarja kont Our Lady Immaculate School
il-Ħamrun.
Tal-Egyptians, kolħat jaqfum tal-Egyptians, Iva. Għamilt mil-primarja sa-sekondarja emmek, Iva.
Nistax biċċaċol.
Biċċaċol għalix.
Tajba ġviri kienet l-esperienza. Le għaxaw minn jgħajt l-istoriet jaqfsu.
Le kienet esperienza tajba, nsi, meta nħares l-ura. Thank you. Anzi, jgħu t-pieċir li tgħidlu hemmhekk. Le, kienet esperjenza tajba, kien hemm id-diffikultajiet, kien hemm il-class politics ħanejdu hekk naqra philosophical bullying or psychological bullying, ħaj kolli nammetti, kien hemm żmien fejn ħassejta diffiċli. Però overall it was an excellent experience, però bħal ħadd ieħor meta kont żgħira meta kont żagħżugħa fl-adolexxenza tiegħi naħseb bħal ħadd ieħor jisek għadek qed titgħallem. Affarijiet li speċi ta' kurjużità tiegħek mela obviously boys were very interesting at that time.
From that time onwards
eżatt, it was something preferred for see the other boys we've graduated to men, honey. Pero alright, dik ħaġa oħra dik.
Some men are very boyish.
Yes, they never actually grow up. Or once a man, twice a child, they do call. Once a man and they do be nasab once a boy, twice a child, insomma, ma mhux blaw fisek li ċajta. Le, ma pala tiħor tibda toħroġ, tibda inti titaqa' ma' n-nies ma' żgħażagħ, tibda tiftaħ moħħok ukoll, m'għadek xisek id-dar u il-ġenituri biss huma l-influence tiegħek, titaqa' ma' nies differenti, b'opinjoni differenti, backgrounds differenti, tibda toħroġ, il-ħruġ dejjem kien ħanejdu hekk pass importanti wkoll meta inti tibda titgħallem tagħmilha mas-soċjetà ta' madwarek u mhux ma' żgħażagħ biss, anke żgħażagħ li jkunu akbar minnek, kollhom iktar esperjenza f'ċert affarijiet ukoll. Tal-ħadd ieħor twaqgħod titgħallem. Hija avventura.
Kif taħseb illi l-adulti qed iħarsu lejn iż-żgħażagħ llum il-ġurnata? Kif ġieri il-perception tal-adulti fuq iż-żgħażagħ kif tara inti qabel ma nikkummentajn?
Alright, forsi l-kummenti li qed nisma' daw l-aħħar ftit snin mill-adulti, alright, maybe huma żgħażagħ huma stess. Però u nista' ngħid jiena stess ukoll. Naħseb hawn opinjoni qed jiffurmaw opinjoni bħalissa li hawn nuqqas ta' dixxilpina. Sa forsi qed niżbalja ngħidha, però it is a perception li hemm, sakki vera jew le, hija hemm imperċezzjoni tagħha. Li hemm ftit nuqqas ta' dixxilpina. Plus li anka li forsi l-adolexxenti jew iż-żgħażagħ qegħdin jikbru malajr ħafna. Tant hemm opportunitajiet, tant hemm affarijiet ħanejdu hekk li huma li bibien li infetħu għalihom tajbin jew ħsiena issa li huma aċċessibbli minn età żgħira wkoll li forsi naħseb li żgħażagħ qed jikbru malajr aktar milli hemm bżonn. Maybe we could just relax and take it a little bit more easy as well. Mhux qed ngħid għalija biss ta' ġbiet ngħid anke għal especially in adolescence. Però dik hija forsi l-impressjoni li qed nieħu jien, ma nafx kemm ħajqblu miegħi n-nies huwa.
Taħseb li qed isu qed jirraxjaw?
Yes. Yes, yes. I think naħseb we're in a bit of a hurry. Kollox eħe
ta' malajr. Imma taħseb li dik hija marbuta biss mal-karatteristika taż-żgħażagħ jew dak li qed nagħtu aħna l-żgħażagħ fis-sens ta'
impressjonijiet
li qed nagħmlu fuqhom.
Le, naħseb li it's a circular thing, li fis-sens mhux huma min jeddhom biss ħajjibdew isek irid nikber ta' malajr tin sir adulta irid nesperiment irid nagħmel hekk u hekk. Naħseb hemm ċertu ammont ta' pressure iva li isek ta' età żgħira xorta waħda you should be at a certain level of development. Hija forsi l-linja li tieħu s-soċjetà tagħna llum ukoll kif dan jaqbel ukoll ma' dak li għedna fil-bidu. If you have opportunities tista' tiżviluppa everything is opening up to you u tkun iktar faċli inti li takkustom dawn l-affarijiet ta' età żgħira, obviously that does lead to you growing up faster, ħanejtu għek, iva, naħseb li.
Meta kont l-Ingilterra, right? U xifti żmien l-Irlanda, juf xi żmien l-Irlanda, dak kien żmien meta inti kont adolexxenti, meta kont żgħira.
Le, kont għadni żgħira bejn l-età ta' sentejn u seba' snin.
I see,
kont għadni żgħira fa' kont għandi.
Tiftakar imma.
Niftakar sew, iva, kien żmien sabiħ ħafna ta' ħajti nista' ngħid, iva, fond memories.
U mort l-iskola hemmhekk.
Mort l-iskola hemmhekk għamilt il-kindergarten issejħu kindergarten hawnhekk u xi sentej primary. U mbagħad ġejt hawn Malta u kelli nirrepeti sena fil-fatt primary għax ma kontx nitkellem bil-Malti, kont nipprova konna fiva u le ma partijak ma kellix idea. U kelli nirrepeti sena, ġi anke dik it-transition hemmhekk kienet xi ftit diffiċli. Però anzi, għalissa napprezza ħafna l-opportunità li kelli li issa nista' nitgħallem ukoll. U nagħmel paragun bejn il-lifestyle temmek anka ta' età żgħira u bejn hemmhekk u Malta wkoll.
Naħseb it-tfal dejjem ikollhom l-abilità li jaddattaw ħafna iktar malajr mill-barra.
Għax inti il-bażi tiegħek il-foundations tiegħek huma anqas ħanidwek sodi jew you're still għandek qed titgħallem għandek moħħok sponża u tkun isek qed titgħallem mingħajr ma tinduna meta jinbidlu tkun hemm ċertu change. Psychologically it's easier for you to accept it.
Ekku. In-nisa fis-soċjetà, Claire, jiena naħseb mill-esperjenza tiegħek inti f'dal-aħħar snin li ilek involuta f'dal proġett f'dan ix-xogħol ma' ħafna nies. Awtomatikament rid mhux biex tiltaqa' ma' n-nies, imma rid you actually engage with people,
rid
titħol fl-istejjer ta' n-nies għax b'dak il-mod biss tajt inti tinformhom.
Inti tipprova kemm jista' jkun tifhem minn fejn huma ġejjin x'huma d-diffikultajiet tagħhom. U ma kif il-perċezzjoni tas-soċjetà u tal-bidla. Yes, you need to walk a mile in their shoes jekk tittamel xogħolok sew.
Ekku, issa fejtlu, allura inti ovvjament kellek kuntatt anki probabbli riflessjonijiet li għamilt fuq in-nisa u kfej tarhom in-nisa fis-soċjetà Maltija. Ġifieri l-impressjoni tiegħi li donnu ikun hemm żviluppi fil-row tan-nisa, ma żviluppi bl-iskossi. Su titexxieren ta' snil u kien hemm il-vot, mbagħad wara l-vot in-nisa għaddew perjodu su ta' ċerta stalemate, mbagħad bdew jaħdmu n-nisa, raġa kien hemm ċaqli oħra, u mbagħad bdejna nitkellmu fuq l-emanċipazzjoni su kien hemm ċaqli. Isu bl-iskossi. Għalkemm riċerkaturi kontinwament illi l-mara tfajliet, iż-żgħażagħ li qegħdin jistudjaw u jkomplu l-istudji tagħhom, they are faring in these last 20 years much better
than their male counterparts,
which is something that is worrying in the sense ta' xi qed jiġri. Ġifieri għaliex hemm din il bilfors li hemm dikotomija, kontinwament. Jew vi jew va hemm diskrepanza.
Ma inti kif qed tgħid inti riċerkaturi li akademikalment jew in their achievements in-nisa qed imorru sa skont irġiel qed ngħidu, aħjar mill-irġiel. Better than their male counterparts. Fine. On the other hand, għandek situazzjoni li fejn fis-soċjetà forsi mhix qed tiġi riflessa 100%. Inti saqsejtni kif nara dik kif l-rwol tan-nisa għaw Malta. Ħajkolli ngħid, kemm l-aspett ta' aspett personali kif ukoll fix-xogħol tiegħi. Naħseb li n-nisa għaw Malta, we have a long way to go still. U anka we do need to combat certain mentalities. Minix qed ngħid li għaw Malta għandna mentalità dejqa jew mhux qed naċċettaw li n-nisa huma kapaċi laqgħa xejn, però anke mill-esperjenza personali tiegħi iltqajt ma' diffikultajiet għas sempliċi raġuni li jiena mara, sfortunatament. So that is an extra challenge li jinti trid taffaċċa apparti mix-xogħol tiegħek infatt li jinti mara, sfortunatament kelli żewġ okkażjonijiet fejn kienu ta' ostaklu għalija. Persli rasi jibsa xorta ta' dejja, però forsi ikollu impatt differenti fuq ħadd ieħor, mhux kulħadd ħajkollu l-istess reazzjoni li jkolli jiena. U anke mal-kuntatt dirett li għamilt anke man-nisa tad-dar issa in my working role issa, inħoss li hemm nuqqas ta' konfidenza fil-kapaċitajiet tagħhom u anke li jisprimu l-opinjoni xi kultant tant iżommu lura. Ma nafx xogħla, and it is directly naħseb għax u dismajta minn fhom in-nisa stess, għax jiena mhux mara tad-dar fiex nifhem. Li assolutament mhuwiex il-każ, anzi. They are very worldly and streetwise fis-sens jafu jmexxu familja, jafu x'in il-ħajja. Aktar milli forsi jiena bħala żagħżugħa li qadni qed nitgħallem. Ġej nixtieq nara li fil-futur anke n-nisa jkollhom iktar konfidenza fil-kapaċitajiet tagħhom. And they do take u jieħdu l-inizjattiva wkoll, dik importanti ħafna, inti qatt ma tista' timponi fuqhom li jagħmlu xi ħaġa, iridu jieħdu l-inizjattiva, l-opportunitajiet qegħdin hemm, però rridu nemmnu fina nfusna that we are capable of doing it.
Però huma disempowered, jiġifieri l-soċjetà matul is-snin għamlet minn kollox biex il-mara tnaqsilha
il-obstacles.
Jiġifieri din taħseb li diskriminazzjoni pożittiva lura floka u fota? Etnajt, per eżempju, fil-parlament, etnajt, per eżempju, fil-ċerta pożizzjonijiet ta' tmexxija. Ġifieri jiena, mhux biss il-parlament, biex il-parlament qed jista' jargumentaw li dawk huma nies mażulin mill-poplu, għalkemm naħseb li għandu jkun hemm riflessjoni ħsieb jekk għandix ikun hemm xi forma ta' diskriminazzjoni pożittiva. Però anki f'pożizzjonijiet ta' tmexxija f'kull ħaġa, ġifieri nista' naħseb li qed jgħaddi minnha l-pajjiż tagħna, ftit huma n-nisa u dal-aħħar raġgħu naqsu ta' nisa li kienu f'pożizzjonijiet ta' tmexxija. Li areas ta' li huma tradizzjonalment l-irġiela huma pereżempju fis-settur ta' edukattiv u forsi fis-social welfare hemmhekk.
Kif attarenti inti fis-soċjetà, speċjalment hawn Malta tara għadha realtà llum il-ġurnata, hemm ċertu xogħlijiet, hemm ċertu careers, occupations li huma tradizzjonalment, let's say, the female or male territory, all right, mhux qed ngħid 100% one way or another, but the majority of the tal-esperti dik l-erja, ħajkunu jew irġiel jew nisa skont dejjem fuq x'qed titkellem. Jiena naħseb issa l-opinjoni tiegħi. Positive discrimination għalkemm li bħala idea, bħala kunċett mhix daqstant ħażina, però jiena vera nemmen jekk inti ħadd jieħu ċertu rwol, ċertu kargu, ħadd tilħaq ċertu livell fix-xogħol tiegħek, mhux għax int raġel jew mara, imma għax int kapaċi. Jien ma naqbilx li inti ħatagħti pereżempju x-xogħol lil xi ħadd għax hi mara u għax għandna bżonn naqdu percentage tal-workforce tagħna that has to be female. It I think should be merit-based. Jekk int kapaċi, issa irrelevanti jekk int mara jew raġel, then and you deserve and you are capable of delivering what is necessary, then fine. Però mhux għax inti mara jew raġel, ovvjament mhix daqs it's not so straightforward, vera hemm ċertu ostakli jibqgħu hemmhekk. U kemm jista' jkun iridu naħdmu flimkien biex ikun hemm equal opportunities, però at the end of the day, naħseb iżvilupp isir meta inti vera tibda tieħu l-inizjattiva. It's not just l-opportunità jinfetħu, però xorta it has to be you who reaches out towards them u tiġġieled għal dak li inti taf li int kapaċi tagħmel, mhux li xi ħadd itjielek fuq platt għax dak mhuwiex tajjeb laqas.
Issa Waħda mill-raġunijiet illi tiġi assoċjata ma' l-issju ta' n-nisa li forsi m'għandhomx daqshekk opportunitajiet fis-soċjetà jew ma jieħdux dawk l-opportunitajiet jew għal xi raġuni jew oħra hija l-issju ta' tfal. Liek ikun inti ikollok it-tfal, tħoss li inti you have a particular role because you are a woman, because you are the mother. Illi inti għal-argumenti għaf inti mix-xogħol, jew anke la inti tkun il-persuna li kollok il-rwol prinċipali.
Ħanejdlek id-dritt, nista' nagħti opinjoni, però qatt ma tkun daqshekk 100% ħanejdlek il-verità.
Qabel ma
tgħaddi mill-esperjenza. Minix hom m'għaddejx bl-esperjenza u ngħidlek id-dritt bħalissa m'għandix l-intenzjoni li
Tħaddi minna.
Ninaddi minna, ħanejdu għek, postponing it. Pero naħseb iva, naħseb bin-natura, il-bioloġija u anke il-psikoloġi tal-mara. Jekk jiena l-omm it-tfal, x'aktar xi ħaġa ħajkolli bond magħhom li hija forsi iktar b'saħħitha milli mir-raġel tiegħi jew mill-partner, the father insomma. Però xorta waħda ma nimmaġinanix jiena ħanieqaf bil-karriera tiegħi. Biex nifoka biss fuq familja. Però having said that, kulħadd hu differenti. Jiena naħseb li l-bniedem f'dan il-każ il-mara trid tara x'inhuma dawk l-affarijiet li lilek huma ta' il-priorità tiegħek, what fulfills you? Jekk hija l-familja, well and good, jekk inti trid toqgħod id-dar trabbi l-familja u that's what makes you happy u inti tħoss li dak l-irwol tiegħek fid-dinja, fis-soċjetà għandha tkun hekk. Mela iva, għaliex ma fija xejn. Kollok għażla, eżatt. Issa qegħdin nimxu fl-opinjoni tiegħi qegħdin nimxu f'dak il-punt fejn verament ħajkollok għażla tkun kemm xejn iktar faċli, speċi issa s-soċjetà issa tiftaħ moħħha li you can be a working mother, mhix faċli, però is-services qegħdin jibdew bil-mod il-mod qegħdin ikunu hemmhekk. Ġifieri jekk inti nieħu eżempju mill-familja tiegħi il-tzija tiegħi. Li she's a working woman, she's a career woman, but she's a mom as well. Xorta tara il-familja tagħha għandhom il-bżonnijiet u li l-bżonnijiet tagħhom she does address them. Però she hasn't given up entirely her career for family life. Issa it's very debatable, kulħadd għandu l-opinjonijiet tiegħu fuq. Jiena qed ngħid mill-esperjenza tiegħi li għandi s'issa not being a mother, being fairly young, u also li nħobb nifoka fuq il-karriera.
U għandna tendenza u Malta li forsi l-irġiel minn Malta, għax Malta din nitkellmu. Li l-irġiel anke ċerta stereotipi soċjali li raġel li jieqaf minħabba
il-tfal.
Jien niftakar kelli student xi ftit snilu kien waqafu lo ħaġa biex kompli studja ma kienet the right timing għaliex kellu tfal żgħar għal sa kien mmorru l-iskola kien jiġi qed jagħmel dej kurs hawnhekk, però kemm il-darba niftakru jiġi l-uffiċċju nitkellmu u kien jgħid li kemm hi diffiċli li ġej il-pressjoni li kellu ma kienx oħra, ovvjament kienet ukoll ta' flus għaliex kien hemm. Ma mhux dik kienet il-ħaġa li tinkwitaħ, kienet iddejqu ħafna u tagħmilu ħafna pressjoni l-fatt kif in-nies kienu jħarsu lejh li kellu babies, għax kienu għadhom babies, ġeneralment tibdel in-nappies u f'dik il-fażi kienu tfal. U he was a proper house husband. U kellu pressjoni
kbira. But that's gender stereotyping. Jekk minn aspett prattiku, jekk il-mara qed iddaħħal flus. U jaf li jista' forsi he can take a career break tkun iktar faċli għall-familja l-bżonnijiet tagħhom prattiċi u hekk tal-ekonomija wkoll. Why not? I mean, fija xi ħaġa ħażina billi jkun hemm house husband, assolutament le, ma naħsibx fil-każ tiegħi. Vera li forsi ma tantx narawhom u għandna drawa li ir-raġel waqaf mix-xogħol ibaqgħet taħdem ċaru każa, iva, żgur li tismagħha. Ngħid minn hija għandi l-ġirien tiegħi u waqaf mix-xogħol u ħatma tkaża bih, anzi, they seem to be a very happy family bit-tfal u magħhom id-dar u jitaħdem. It works for them. Why should it be a problem for society?
Waħda mill-affarijiet li naħseb jiena tajt magħhom inti ukoll fil-fatt semmejt inti fil-bidu tal-programm rigward in-nies li huma aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Jekk hekk minn dak li rajt inti, in-nies li hawn taħ din il-kategorija ta' vulnerabilità. Is-soċjetà verament qed tagħtik għasom fl-opinjoni tiegħek qegħdin verament aħna soċjetà inklusiva, verament aħna soċjetà illi għanna dan il-sens ta' solidarieta, kif nuru fil-qoxri u kif jissa nibdew nuru fil-Christmas u dan kollu. Jew kella dik hija parti mill-karatteristika tagħna hemm nies illi they are falling through the net and going through the net.
Ħanejdlek straight, jiena naħseb li iva hemm nies kif qed inti to use your own phrase that are falling through the net, unfortunately. Naħseb li s-settur tad-disabilità avvolja issa jinħoloq iktar awareness għad baqa ħafna x'nagħmlu. Jiena speċi tista' tgħid kważi kienet by accident li dħalt fija minħabba li kont qed nifoka u għadni qed nifoka fuq dawn il-gruppi li jkollhom bżonn iktar attenzjoni vis-a-vis Euro changeover. Però ovvjament meta inti tibda tagħmel ir-riċerka tibda tiltaqa' man-nies, tibda tinduna kemm hu fil-fatt diffiċli li jkollok ħajja daqshekk on a level playing field ma' ħadd ieħor. Vera, ħajkolli ngħidha they have an uphill struggle. Anka li biex jikkombattu il-mentalità ta' ċertu nies. Aw ħafna il-maġġoranza huma open-minded, ma jsibu l-ebda problema, però xi kultant just short-sightedness jew ma tinkonsidrax il-kulħadd mingħajr ma trid forsi m'hemmx biżejjed awareness. Ikollu impatt negattiv fuq daw in-nies li qed isibu ċertu diffikultajiet fis-soċjetà. Hemm is-servizzi naħseb li we can improve them. Ħaġa li qed nitgħallem permezz tax-xogħol tiegħi li issa fl-opinjoni tiegħi qed ngħid biss li forsi n-nies b'ċertu diżabilità m'għandhomx biżejjed indipendenza. We sometimes forsi jew għax ma nipprovdulhomx l-opportunitajiet jew we'd like to hold their hand ukoll. Però ma naħsibx jew biżejjed indipendenza u naħseb li huma kapaċi ħafna aktar milli jieħdu kredit.
Ma m'għandhomx daqshekk indipendenza fl-opinjoni tiegħek għaliex huma
mhux għax mhumiex kapaċi għax ma nitawx l-opportunitajiet ta' taħriġ.
Ma servizzi hemm biżejjed biex jissapportjaw mbagħad.
Jiena naħseb issa fl-opinjoni tiegħi ta' Klera Zoppardi qed ngħidha not in my work role at all, però naħseb nistgħu nipprovdu iktar training services, aktar servizzi biex aħna we will empower them to become more independent and to help themselves as well. Per eżempju, vera ħadd pjaċir immens li rajt li issa ittieħdet l-inizjattiva fejn ħaj jittrenjaw il-guide dogs fejn hawn Malta sa fejn naf jiena ma jekk kien hawn huma ftit ħafna. Barra mill-Malta qed ngħid mit-tziju istess, sorry, skużawni, tziju ta' ommi, huwa għami u ilu bil-guide dog minn 30 sena, u bit different dogs għax kieku. Però jikkompeti f'maratona, hawn Malta dik għadna ma rajniex. Niftakar sentejn tliet snin ilu kont qed naqra gazzetta u rajt li għall-ewwel darba għamlu braille translation tal-Bibja. Imma allura kellha nistennew tliet snin, anzi I was
sena.
Orsra vera hemmhekk. Le ma li qed ngħid tipo hemm għodda, però ma nasibx huma aċċessibbli biżejjed għal kulħadd, I think we can do better, però kif qed ukoll. In-nies li jixtiequ jibbenefikaw minn dawn is-servizzi, they need to be proactive as well. Iridu huma they need to raise the awareness as well. Aħna forsi s-soċjetà mhux bl-intenzjoni ħażina, ma xi kultant ma tindunax x'inhu huma dawk il-bżonnijiet speċifiki, specific skużani tal-bniedem, xi kultant forsi trid tiġbid l-attenzjoni.
The grassroots have to kick up.
Yeah, they do as well. They really do, I think so. It shouldn't just be a bottom-up or a top-down approach. There has to be it's cyclical. Jiena x'inhu l-bżonnijiet tiegħi ħanejdlek tista' tgħinni, u mbagħad it's up to me to follow up with it as well. Però you need feedback. We need to be made aware of these things as well. Tistax tistenna li inti l-opportunitajiet u l-bibien ħajjinfetħu jekk inti ma tħabbaċ fuq il-bib ukoll. Mhux qed ngħid li hija sitwazzjoni ideali, però dik hija r-realtà. So rridu naħdmu biha u nagħmlu lill-wol tagħna, nieħdu l-obbligazzjonijiet tagħna u nieħdu l-inizjattivi wkoll.
Ok, għan nisimaw ftit mużika fl-opinjoni tiegħi tremenda, speċjalment l-ewwel parti tagħha l-użu fenomenali tal-kitara. Thank you. Kolli pal DJ li ma jkunx tajjeb nidħol ftit fuq song, però hija song twila verament sabiħa. Però xtaqt nuża l-aħar ftit ħin ukoll tal-programm biex nitratta żewġ issues oħra ma klir. Il-teżi tiegħek tal-BA kienet fuq the proliferation of titħafna nifsa li ħedha tajt. The proliferation of weapons of mass destruction challenges to European security in the Mediterranean regions. min fejġi teg dil pacifistenti jew tħobb il-gwerer wax.
Le ma nħobbx il-gwerer. Fil-fatt għalhekk għamilt analiżi fuq il-proliferazzjoni ta' daw il-weapons. Forsi kien sorpriża l-ħafna nies għax klar fiex tifhem f'affarijiet bħallaw, veru. Però ħadd bħala mill-aspett politiku the political dynamics of the proliferation of weapons u l-impatt fuq is-sekurità tal-Ewropa stess. Fil-fatt ħadd dik it-teżi għax kifet fil-bidu. Persuna kurjuża ħafna. U xi ħaġa li ma kienux trattawha qabel. Interessatni meta kont għamilt il-credit European Security and I just took my thesis from there.
Fil-mej kellek xi teżi partikolari jew kemm proċess ta'
Le mej biddil ftit ukoll għamilt iktar analiżi fuq il-foreign policy ta' Spanja, għamilt comparative analysis, foreign policy minn Franco. The transition to democracy and where Spain is going in the future. It's not that we have to do with euro, but how do you You're learning and you have to develop your skills. My first day, you're going to take a
look at the same thing. In fact, we have to say that Abdul Bied, the trend is that you have to be fresh, you have to have experience different in the studies, preferably in the university. That's the
flexibility of the
CV. ħafna wkoll. Fejn trak minn ftit snin oħra, Claire? Jingħad nistennik billi tibda l-PhD dat.
Le, onestament ma naħsibx. Jekk nagħmel xi ħaġa oħra nagħmel masters, għaliex nagħmel PhD dak iż-żmien jekk jasal meta nkun naf fej ħan niffoka. Li għadni ma nafx. Jiena kull ma naf li nħobb nitgħallem kurjuża ħafna. Naħseb fejn narid snin oħra in another challenging job. Nispera x'imkien barra mill-Malta, mhux ma nħobbx il-Malta anzi, ma biex ikoll esperjenza differenti, però ma nixtieqx nibqa' dejjem fuq l-istess suġġett. Nixtieq nbiddel is-suġġetti idealment, minn forsi qed jisma'na u qed jifittex il xi ħadd. Forsi xi xogħol interessanti naqra challenging jaħseb fija wkoll.
Claire, l-Ewropa se tagħtik qed tagħtina, qed tagħtik, qed tagħti żgħażagħ dik l-aspettativa li kellna fuq l-Ewropa. Qed tagħti dan lura lill-pajjiżna jew kienet
fis-sens li jekk żviluppajniex l-identità tagħna bħala ċittadini tal-Ewropa, jew forsi qed nieħdu xi benefiċċji mill-Ewropa.
Il-benefiċċji ma mhux fis-sens ekonomiċi u fis-sens ma fis-sens ta' żvilupp, fis-sens tal-inseriment taż-żgħażagħ fil-kontinent, l-iżvilupp tagħna bħala individwi mhux parrokjali imma issa ftaħna waqgħajna dawn il-ħitan. Taħseb illi iż-żgħażagħ li qed jittrawmu qed jittilgħu b'din qed igawdu minn din l-esperjenza.
Naħseb li iva, naf li mill-aspett speċi min-naħa tal-Unjoni Ewropea hemm ħafna inizjattivi, hemm ħafna focus fuq iż-żgħażagħ, fuq iż-żgħażija, fuq youth and education. U li iva, jiena nista' ngħid anke jiena personalment u direttament ibbenefikajt minnha u nissuġġerixxi lkulħadd li jagħmel ftit riċerka u jara kif jista' u wkoll forsi jsiefer jitlaqa' man-nies thanks to the European Union as well, però u jiftaħ il-horizons u jiftaħ moħħu u jitgħallem, però by doing, not just by reading.
That's right. U l-UPA żviluppaw ħafna dal-aħħar, rekrutjaw ħafna nies.
Ekku,
meta mexxi Mauro Paċpara Skandolo, li huwa personali li huwa dinamik ħafna, dinamiku ħafna dawn kif saru xi agreements li daqt jiġu llonċjati. Ġifieri hemm bla dubju ta' xi ħafna.
Naħseb hemm ħafna riżorsi, hemm ħafna opportunitajiet, it's up to us now to take them.
Ekku. Jiena inkredibbli ma eżawrejt kulma kelli x'insaqsi, jien flimkien mat-tekniku tagħna llum kienet nirringrazzjakom li samtu magħna dan il-ħin. Nagħmel ħafna kuraġġ, mhux f'sens patronizing, ma nagħmel ħafna kuraġġ li nara żgħażagħ bħal Claire li qed jagħmlu inroads kbar fil-karriri tagħhom, mhux biss qed jagħtu ħafna kontribut anki lis-soċjetà tagħna bil-dinamiżmu tagħhom, bl-intelligenza tagħhom u bil-grinta tagħhom. Jiena nsellmilkom ngħidu hekk nixtieq u nistenna li konna opportunità li nagħġgħu nitgħu l-ġimgħa dejjem fuq Campus FM 103.7 mi Andrew Zoppardi.